жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Әділ сөз баспасөзді қорғау ұйымы мен алматылық белсенділер сот тәжірибесінде жала жабуға қатысты заң нормаларын қолдану жайлы нормативтік қаулыға түзетулер жобасын құрастырды. Құқық қорғаушылар жоғарғы сотқа судьяларға осы мәселені түсіндіретін жинақ шығаруды ұсынады. Азаматтық белсенділер сот тәжірибесінде жала жабу бабын қолдану туралы 1992 жылғы қаулыны толықтыру керек деп санайды. Әлгі қаулыда ар-намыс пен абыройын және іскерлік беделін қорғау туралы талап арызды заңды тұлғалар емес, азаматтар ғана бере алады деп көрсетілген. Бұдан бөлек белсенділер жала жабу туралы шағымда көпе-көрнеу жалған мәлімет таратқан растайтын жайттар мен дәлелдер көрсетуі тиіс деп санайды. Бұл жерде көпе-көрнеу сөзі тікелей пиғыл деп түсіндіріледі. Құқық қорғаушылар ұсынған түзетулер жобасында анықтығы мен жалғандығын көрсетуге болмайтын пайымдау пікірлерді таратқаны үшін қылмыстық жауапкершілікті алып тастау қажет деп жазылған. Белсенділер бұған қоса нормативті қаулыда терминдердің нақты анықтамасы туралы ақпарат болғанын қалайды. Мысалы, бедел немесе іскерлік бедел дегеніне мәлімет сияқты өзге көптеген ұғымдар туралы түсінік берілгені жөн дейді. Бейсенбі күні Астанада өткен дөңгелек үстелдегі сөзінде әділ сөз баспасөзді қорғау ұйымы жетекшісі Тамара Калеева, егер судьялардың қолында жала жабу анықтамасының нақты критерийлері болса, журналистер мен барша қалам ұстағандар алаңсыз болар еді деп мәлімдеді. Ол жала жабу бабы бойынша қозғалған істерге қатысты бүкіл жайттарды судьялар жете әрі өте мұқият тексеруі тиіс деп санайды.
По нашим наблюдениям, сколько мы следим за этими судебными процессами по клевете, 15 лет следим. Там, где обвинительный приговор, всегда заведомость, вот квалифицирующий признак, он определяется предположительно.
Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясына сілтеме жасаған оның пікірінше, сөз еркіндігі өзге еркіндік түрлерінің негізгі критерийі. Құқық қорғаушы Евгений Жовтисның айтуынша, жалған ақпарат тарату ар-намысты қорғаумен бәсекеге түсіп келе жатқан сөз еркіндігінің бір бөлігі саналады. Ол мұны бейнелі түрде жала жабу мен скотч арқылы тиімді күресуге болады. Ауызды желімдеп қойсаң, ешқандай жала жаба алмайды дейді. Жоғарғы соттың ақпаратпен қамту бөлімі меңгерушісі Болат Қалянбековтің Азаттыққа айтуынша, сот тәжірибесінде жала жабу бабын қолдану жайлы қаулыға толықтырулар мен өзгертулер енгізу жобасын қарау бір немесе екі жылға созылуы мүмкін.
Постановление не подменяет закон. Постановление дается в помощь судьям и участникам процесса, как применять этот закон, его применять в ходе процесса.
Қазақстанда ар-ұжданды қорғау екі кодекс, азаматтық және қылмыстық кодекстер реттеледі. Жалған мәліметтер таратқаны үшін миллиондаған ақша айыппұл салу немесе 3 жылға дейін еркіндігінен айыру жазасы қарастырылған. Қазақстанда журналистер мен белсенділер жала жабуды декриминализациялауды талап еткеніне талай жыл болды. Оларды бұл мәселеде Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы өкілдері қолдағанмен парламент пен мемлекеттік органдар құптамайды. Жала жабу бабын декриминализациялауды енгізуге құлық танытпаудың бір себебі қоғам мәдениеті мен менталитеті мұндай өзгерістерге әзір емес деген уәжбен түсіндіріледі. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.